De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros hoxe como mércores. Pois falamos de saúde, como sempre co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E un día máis, doutor, temos que falar, ou queremos falar da situación sanitaria, do COVID, que é un tema pois certamente recurrente, no que do que falamos moi a miúdo. Hoxe un pouco, como, bueno, pois entran en vigor novas medidas, pois imos a unha vez máis a abundar sobre este tema. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día,
xe. Bueno, podíamos empezar preguntando como chegamos hasta aquí, pero creo que casi sabémolo todos ou intuímolo, non?
Pois sí, isto é algo cíclico, é como tempo, non? Chegará a primavera, chegará o verán, volveremos a... Claro. Levamos un ano así, e bueno, en algúns casos aprendimos moi pouquiño, esquecemos rápido, e volvemos un pouco, non é o mesmo que o confinamento total, como que levábamos moitísimo medo, algo así como si tuéramos experiencia, ¿no? Pero non hai que fiarnos, porque realmente creemos que non é como o primer confinamento, que non podíamos sair de casa, que a xente empezaba a comprar papel higiénico, acordas?
Sí.
Pero é moi parecido, ou polo menos eu entendo que ten que ser casi similar, non? En canto o distanciamento social, en canto os contactos, non? Para que isto non invada todo, non? Non sei se é mellor que todo o mundo se contaxe, a ver quen é o máis forte, pero o lógico é evitar totalmente os contagios, porque estamos en mal momento, o sistema xa non pode máis, xa non pode. Daquela é que non tiñan medios, daquela é que a xente non tiña pues eso, respiradores. Ora hai respiradores, o que non hai espacio.
Xa, non hai sitio suficiente para...
Son máis os enfermos, son máis... E que ademais non son... Non hai que contar só os mortos, non? Sino a xente que queda mal.
Sí, as secuelas, pasa, claro.
Pasa a enfermedade e ten despois secuelas moitas veces temporales, pero outras veces definitivas e de por vida, non? E se non enferma agora, porque se salva, pero tarde ou temprano recae.
Ese é unha, quizás, sí, un dos problemas máis graves que temos en este momento, que no que parece que de un día a outro poderíamos empezar a xa a ver como se estanca, como incluso quizás empecen a baixar nos próximos días o número de contagios, pero sin embargo prevese que siga aumentando o número de enfermos que teñen que van a ingresar nos hospitais, porque non vai paralelo o número de que paren os contagios ou que vayan baixando os contagios con as persoas que agora se contaxian, que enfermarán pois dentro dunha semana ou de 10 días ou demais, non?
Claro. Si o tempo de incubación máis ou menos ven sendo 4 ou 7 días, pois lógicamente todos os que antes do confinamento, todos os contagiados da semana pasada enfermarán a semana que ven. Por lo tanto, si hoxe empezan as restriccións, é para saber que a segunda quincena de febreiro os casos se rebaixen, sobre todo os contagios.
Claro, claro.
E, claro, en estos momentos están ingresados as persoas que se contagiaron en todo o mes de xaneiro, ¿no? En todas as festas están, en estos momentos, contagiándose uns aos outros. É un poquinho diferente o ano pasado, porque eu recordo que había persoas enfermas que igual dentro de casa había un enfermo e despois pues, os demais, cas medidas, pues, non se contagiaban. ¿No?
Sí.
Pero que agora están enfermos todos os que comeron xuntos en Nadal. Un infecta as persoas que viñeron de fora, todos xa non é un solo, e que están ingresados moitas veces dos seis que estaban cenando, 4 ou 5 están enfermos, 3 están hospitalizados. ¿No?
Claro.
O sea que agora é que as familias enteras están hospitalizadas. Non é como antes, non? Que era unha persoa aillada, xa, que podíamos controlar. Agora é que todos os comensales de Nadal, pois están enfermos, non? E deles, a mellor a mitad, están hospitalizados.
Doutora, a estas alturas, digamos que a cantidad, o mellor, ás veces está é contraproducente a cantidad de información que temos sobre isto, non o sei moi ben, non? Pero a estas alturas todos deberíamos ter claro xa como se contaxia isto, cales son as medidas de prevención para evitar os contagios. Sin embargo, pois parece que non o temos, non? En vista de en fin, do que está sucedendo, do que sucedeu, das cousas que se ven e que se escoitan ás veces, da falta de ás veces, eu non sei de si decir de cinismo ou outra cousa, non? De algunhas personas que, bueno, pois siguen sin guardar as mínimas medidas, non, de precaución diante de esta situación tan grave que estamos a vivir.
Sí, parece que o curso non rematou. Levamos un ano, será un curso de 3 anos, xa non sei, non? Si o máster este dura 3 anos para que aprendamos. É un problema educacional, é un problema que o ves cando estás nas filas de supermercados, que a xente se xunta e se sigue xuntando, porque claro, a nós non nos vai tocar, non?
Claro.
E non parece que é algo alleo, que os falecidos pues é algo que son de Madrid ou son persoas que desconhecemos, non? Pero xa hai sempre alguén na familia que estuvo enfermo. Sí. Lógicamente todos os contagiados non van a ir ao hospital, non todos.
Afortunadamente.
Sorte, non todos van a enfermar, pero sí, en gran medida van a ter síntomas moi parecidos, non? E algúns casos, pois, non é agora, pero van a ter alguna deficiencia, alguna secuela. Temos que aprender. Eu penso que, decía eu, cando me propuseches falar do tema, non sei que é recurrente a esta enfermedade, que parece que non hai máis vida que isto, non? Hai máis vida que isto, hai outro tipo de enfermos que están aí, que hai outros mortos, que hai, este ano morreron 56.000 fumadores, sí. Que nadie o pensa, ¿no? Sí, somos 50 sí, tantos sí. Por COVID, pero por infartos morreron, a mellor, non o sei, non agora, non, pero morreu moita xente, os bronquíticos crónicos siguen morrendo por outras causas.
Unha curiosidade, en fin, perdón, un momento, doutor, unha curiosidade a tenor desto que di, non, fumadores. Lendo o Diario Oficial de Galicia, donde se di, que establecementos teñen que estar pechados, cales poden abrir, hasta que hora, poden abrir hasta as 6 da tarde determinados comercios, e logo a alimentación pode abrir hasta as 9 da noite e os estancos. Os estancos tamén poden abrir hasta as 9 da noite.
Claro. Bueno, a ver, eu entendo, sí, eu entendo, sí, sí, que isto que nos estamos falando, que parecemos xuetes dos que non fan un confinamento, xuetes daquelas persoas que non poñen mascarilla, somos xuetes da xente que non está facendo un pouco as normas. Me parece que todo vai ser, que ten que ser a Guardia Civil que nos este informando, non? Cando tiñan que ser os maestros e tiñamos que estar aprendendo, non? Parece que todo é, se non hai multa, non hai aprendizaxe, non? É unha pena, porque iso era antes, pero agora non hai que dar bofetones e darlle golpes ao neno para que aprendan. Sí, tínhamos que aprender. Ahora temos que volver outra vez a febreiro do ano pasado, temos que volver outra vez a ser solidarios ca xente, porque vai haber xente, e creemos que non, pero vai a estar sola, claro. Vai haber moitas soledades, xente aillada, por lo tanto, agora sí podemos, e sí sabemos como ser solidarios, como axudar a xente que vai a estar, sempre van a ser os frágiles, como sempre, ¿no? E son os que van a ter máis risco de enfermar, porque os que se poden ir a outros sitios, aos seus chalés, eso non va a ter problemas, ¿no? Pero a xente sigue nos seus pisos, sigue con, bueno, pues, a xente maior que está sola, que lle vai costar traballo salir desto, ¿no? Por tanto, agora é cando, además, eso xa o sabemos, ¿no? Porque daquela parecía que todo era todo novedoso, todo o mundo quería axudar a todo o mundo, ahora sabemos que cales son as o que temos, non? E, claro. E sabemos que o que podemos facer e os medios, non? E, en fin, eu penso que para que non nos venxa outra vez ese baixón, non? Que hai que o que fixemos mal. E, eu penso que cada un vai pensar no seu interior que o fixo ben, que todo o que está facendo é o correcto, pero bueno, isto sigue adiante, siguemos enfermando.
Doutor, a todo isto, en toda esta pandemia mundial, a situación tremenda que está vivindo no mundo enteiro, estábamos hoxe día que hai países, concretamente do Golfo, do Golfo Pérsico, que ofrecen paquetes de vacacións de 3 semanas, no que se incluye a vacina tamén, a vacina da COVID. Parece, e hai ahora mismo tensión na propia Unión Europea, porque para determinados laboratorios parece que está por enriba o negocio, por enriba de outras cosas, incluso de incumplimento de contratos se fala. A Unión Europea puxou diñeiro, moitos cartos tamén para a investigación, pois nun contrato que se firmou con determinadas empresas farmacéuticas, e hai sospeitas de que agora pois se vende a quen mellor pague, non? Incluindo incluso non hai obsceno xa toda esta cuestión nunha situación como esta, non? De pandemia que como a que estamos vivindo.
Pois é a sociedade que temos, é unha sociedade tan desigual que creen que a libertad é o que prima, entón, pois, un pode facer o que lle dá gana, pero, bueno, esta é a sociedade que creemos e que creamos.
Que creamos, sí.
E a que estamos, non? Uh-huh. E, bueno, pois, eso é o que estou falando da insolidaridade. Bueno, pois, as persoas que se vacinaron, que andeu quente, que morra os demais, pois, estes que se vacinaron antes, estas personas que por cobardía, e dice, bueno, eu me vacino, despois os demais que vayan buscándose a vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pois pues esta sociedade totalmente desigual, van a ser sempre os mesmos que opanden, porque no, estamos falando de que nós, que quentiños estamos, que vamos a ter todas as vacinas, pero é que somos casi 7 billóns, que hai xente en África que non van a recibir as vacinas. Xente que a mellor non nos chega en xeral, porque nós somos persoas que estamos en espera, pero igual hai moita xente que non a vai a recibir, porque outros van a comprala, ¿no? E se, bueno, pues é unha sociedade así, esta sociedade capitalista moi desigual, entón os que teñen máis cartos, pues compran as vacinas. Igual, pues como que dixi, ¿no? Que se llevan da viaxe que antes lle daban o carnet de conducir, pues agora se poñen a vacuna, ¿no? Bueno, pues é o que temos. Vai haber picaresca, decimos, ¿no? Que somos pícaros, no, que somos insolidarios, ¿no? E non é a picaresca, é simplemente que os cartos, as prisas que tiñamos pa salvar o mundo, pues resulta que se van a salvar sobre os mesmos, ¿no? Si hai un meteorito que nos veña, pues seguramente esa xente vais a salvar, porque ten medios para facelo, ¿no? Pues bueno, son insolidarios, seguramente pues non morrerán de COVID, pero bueno, non lles desexo ningún mal, ¿no? Pero
está claro,
lles tendrán outra enfermedad. Sí. Claro.
Cando non, bueno, pois si as cousas despois do escándalo que houve co tema das vacinas, da xente que se vacinou indebidamente e demais, hoxe leíamos tamén con estupefacción que unha comunidade autónoma, que se non recordo mal, Extremadura, pois modificaba os criterios para incluir os altos cargos de sanidade tamén, pois na xente que había que vacinar de primeiro, non? Si non nos valen os protocolos, cambiámoslos.
Sempre digo que para ter unha plaza de funcionario teñen que facer un montón de estudios. Estamos indicando que simplemente con ser amigo de alguén xa pode ser político, xa pode ser concellal, xa pode ser alcalde, xa pode ser, pues non fai falta facer ningún tipo de traballo, de esforzo, ¿no?
Claro.
Seguramente eles creen que son dioses e que son os primeiros en que son imprescindibles, ¿no? Bueno, non sei, eles teñen a sartén polo mango, porque son os que controlan.
Claro.
Os nosos carpiños, ¿no? Por eso hai tanta pelexa por controlar, ¿no? Pois é unha pena, porque, bueno, como digo, a sociedade está aí, a xente con fragilidade está aí, temos que ser solidarios en xeral, pero, bueno, o que están facendo esta xente é dar exemplo nefasto para que os nosos fillos, os nosos netos, os nosos xente nova, pues dirá, pues eu prefiro ser un Messi ou político que facer un esforzo e estudiar, etcétera, porque van a ser estos privilexiados sin mérito ningún, sin esforzo ningún, os que van a levar os cartiños e van a vivir mellor.
Claro. En calquera caso, en calquera caso, quédanos ser solidarios a todos si queremos solventar ou salvar esta situación, e ahora mismo esa solidaridade pasa pois por, en fin, por guardar esas medidas de prevención, non? Por sair menos, reunirnos menos, estar o máis posible pois aillados e evitar os contagios, non?
Nestes momentos non hai outra forma que axudar a xente que en estes momentos se vai a pasar moi mal. Son 3 semanas, parece mentira, pero é que isto pode seguir. Por lo tanto, xa non ten nada que ver ca curva, con o que nos van dicindo, sino que ten que ver ca enfermedad mesmo e cas persoas que en estes momentos se van a pasar peor.
Claro.
Eso hai que, efectivamente, hai que pensar en eles.
Doutor, sempre un placer conversar con vostede.
Igualmente, para a semana que seguimos.
Ven, seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuidarse. Hasta luego. Y así llegamos al remate de esta otra mirada de hoxe, deste mércores, lo que ya estamos a 27 de xaneiro. Como siempre, mañana volveremos a botar otra mirada al mundo. Y como siempre, convidámonos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.